Ten ano, dobré dopoledne. Dnešní slovo se jmenuje Přátelství s Bohem. Já poprosím na úvod o jeden obrázek.
Dobře. Na tom obrázku je československá horolezecká expedice do Himaláje v roce 1973. A jejím cílem byla 8000 makalů. Já taky ne. Ta expedice se zpočátku docela dařila. Zdolávali tu horu tehdy obvyklým způsobem, že dělali postupné výškové tábory, do kterých vynášeli vybavení. Taky používali kyslík, jak bylo tehdy obvyklé. A když už zbudovali další postupný tábor, asi v 8000 výšce, a už to vypadalo, že v příštích dnech zaútočí na vrchol, tak došlo k neštěstí. Člen expedice jménem Jan Kounický v té 8000 výšce klouzl, spadl několik desítek metrů dolů a těžce se zranil. A mimo jiné si pohmoždil páteř a nemohl se hýbat. By nás to zajímalo, tak je to ten stojící třetí zleva, Jan Kounický. A bylo jasné, že ta situace je prakticky beznadějná. Kdyby se to stalo dneska, a jakože se takové věci stávají i dneska expedicím, tak by to skoro určitě dopadlo tak, že ho tam nechají ležet, protože ta jeho situace je beznadějná a ti ostatní vylezou na vrchol, protože chtějí vylézt na ten vrchol a jsou tam kvůli tomu. A konec konců všichni horolezci jsou s tím tak nějak smíření, že to tak je, že v těchto výškách už je tam každý sám za sebe a nikdo nemá už energii a sílu na to, aby ještě se nějak moc staral o někoho jiného než sám o sebe. A já to těm lidem nevyčítám. Já jsem sám nikdy v 8000 výšce nebyl a už asi nebudu. A chápu, že tam opravdu člověk nemá na nic jiného sílu a energii. Nicméně o čem chci vyprávět, že tenkrát to dopadlo jinak. Oni šli k němu, zjistili, co s ním je, zjistili, že se nemůže hýbat a neudělali to, že by ho tam nechali a sami vylezli na vršek, ale místo toho postavili stan, do toho stanu ho uložili, dali ho do spacáku a teď prostě začali řešit, jestli by se přece jenom nedalo něco dělat. Bylo jasné, že vrtulník tam žádný nepřiletí do takovéhle výšky. Nakonec se pokusili snést ho dolů, toho těžce raněného, ale zjistili, že to prostě nejde, že je to nad lidské síly ho snést dolů. Tím pádem bylo jasné, že prostě se nedá nic dělat, ten člověk je odsouzený k smrti. Ale oni udělali to, že v tom stanu, znova dali do toho stanu a starali se o něj v tom stanu ještě dalších 8 dní. Střídali se tam u něj v té 8000 výšce, krmili ho, přebalovali, povzbuzovali, taky mu lhali, že přiletí vrtulník a zachrání ho. Ale každopádně tam s ním strávili těch 8 dní a těch pár lidí, co se tam u něj střídalo, tak ti se sami přiblížili na hranici smrti kvůli tomu, protože v té 8000 výšce každý člověk pomalu umírá. A když uběhlo těch 8 dní a bylo už opravdu jasné, že i oni se blíží k smrti a že jestli tam ještě dál zůstanou, tak prostě tam umřou taky, tak konečně slezli. A ta výprava na ten vršek nikdy nevylezla. Takže dneska o té výpravě skoro nikdo neví. V seznamech úspěšných horolezeckých výprav ji nenajdete. A zdánlivě jakoby to, co ti jeho kamarádi tenkrát udělali, bylo k ničemu. Nezachránili ho. Sami na ten vrchol nevylezli. Jenomže já jsem si velice jistý, že Bůh píše jiné kroniky, než píšeme my lidé. A myslím si, že to, co tenkrát udělali ti kamarádi pro toho Jana Kounického, i když to zdánlivě bylo k ničemu, tak bylo v Božích očích něco hodně, hodně důležitého. A nevím, jestli ho znali, jestli znali Boha. A myslím, že udělali něco hodně, hodně důležitého, co jednoduše vyjádřil Ježíš v 15. kapitole Janova evangelia. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí duši za své přátelé. Oni tam přesně tohle udělali. A já si myslím, že to byla úžasná věc. A samozřejmě tohle je přesně to, co pro nás udělal Ježíš. Ježíš položil svou duši, svůj život za nás. A tím nám vyjádřil svoji lásku, svoje přátelství. To, že mu na nás opravdu záleží. To, že nevěříme náboženství, ve kterém jde o sebezdokonalování, ve kterém jde o to, abychom vykonali co nejvíc dobrých skutků, kterými bychom si něco zasloužili před Bohem a snad se mu přiblížili. Ale o tom, že jsme poznali někoho, kdo nás miluje a kdo to dal praktickým způsobem najevo. Tím, že za nás zemřel za kříži, za všechny naše hříchy. A tak se pojďme podívat, co se tam píše okolo tohohle verše v 15. kapitole Janova evangelia. Já myslím, že to jsou důležité věci, které s tímhle souvisí, a tak se nad nimi pojďme chvíli společně zamýšlet. Budu to číst z 15. kapitoly Janova evangelia prvních 16 veršů. A Ježíš tam říká, já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hodnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne. Pak je schromažďují a házejí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši na své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás. A ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstávalo, aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. Pár myšlenek k tomuhle textu. Jsme pozváni k přátelství. Ježíš na tomhle místě své učedníky nazývá přáteli. A já si myslím, nebo vím to, jsem o tom přesvědčen, že se to netýkalo jenom těch tehdejších 12 učedníků, ale že je to nabídka pro každého křesťana všech věků. Být Božím přítelem. A to je úžasná věc. V nebi jsou zástupy andělů před Bohem. Andělů, kteří jsou větší slávou i mocí, než jsme my. Kdybychom viděli anděla, tak jako se to stalo mnohým lidem v Bibli, tak před ním padneme. Ale andělé jsou jenom služebníci. Andělé jsou stvořeni k tomu, aby dělali, co jim Bůh poroučí a aby věrně sloužili. My jsme stvořeni a povoláni a určeni k něčemu víc. abychom byli přáteli. Já jsem zjistil, že o hodně toho, jak nás Bůh vidí a jak s námi jedná, pochopím postupem doby na svých dětech. A o těchto věcech jsem toho taky hodně pochopil na vztahu ke svým dětem, že je pro mě hodně důležité přátelství s nimi. Plně normálně si s nima povídat, být spolu, mít nějaký vztah, dělat něco společně. Si třeba vzpomínám, když byly moje dcery ještě malé, takže se občas stalo, že jsem třeba doma něco kutil a přišla třeba malá Kristýnka a podívala se, zeptala se, co to děláme? A to se mi moc líbilo, že tak jako dala najevo, že ona je součástí toho, co dělám. A samozřejmě se mi spíš pletla, než že by pomáhala, ale opravdu jsme něco dělali spolu a mě to dělalo radost a jí to taky dělalo radost. Já myslím, že takhle to má Pán Bůh s námi. On nás taky nepotřebuje, aby něco udělal líp. Dost možná to má taky tak, že by udělal spoustu věcí líp bez nás. Ale přesto je rád dělá s námi. Protože stojí o ten vztah s námi. Má nás rád a je rád, když můžeme mít spolu legraci, když můžeme dělat něco společně. Prostě když jsme přáteli. A pokud mluvím o tom, že tahle nabídka být přítelem platí pro každého z nás, tak na druhou stranu si myslím, že ne každý křesťan tohle reálně žije ve svém životě. A ono je to tak, že některé věci v křesťanském životě stačí vyznávat. A je to důležité to vyznávat. A vlastně proto nemůžeme o moc víc udělat, než to vyznat. Třeba uzdravení, o tom jsem to mluvil nedávno. Nebo spravedlnost. Ale právě někdy třeba slyším vyznávat, že jsme Boží přátelé. Já si říkám, to je fajn, když to vyznáváme, ale kdybych já tady na někoho ukázal, já radši na nikoho nebudu ukazovat, a kdybych tady na někoho z vás ukázal a řekl, já jsem jeho přítelem, tak by to sice bylo fajn a pravděpodobně by to byl člověk, se kterým proti sobě nic nemáme, aspoň nevím, že bych tady s někým proti sobě něco měl, ale třeba by to úplně neplatilo jednoduše proto, že spolu netrávíme moc času a že se vlastně moc neznáme. Že se v neděli pozdravíme na shromáždění, nic proti sobě nemáme, říkáme si třeba, že ten druhý je docela fajn člověk, ale ten čas spolu moc netrávíme, nebo abych to vyjádřil víc biblicky, tak nejdeme po stejné cestě. Já si myslím, že to je přesně ten předpoklad, proto abychom byli Božím přítelem, Boží přítelkyní, protože je to samozřejmě pro obě pohlaví. Bůh touží po přátelství s každým z nás a On si opravdu na nás dělá ten čas a má ho vždycky. Ale ne vždycky si ho děláme my na něj. Ne vždycky skutečně prakticky mu dáváme najevo, že chceme jít po jeho cestě. Že je nám důležitější a milejší trávit ten čas s ním, než s našimi koníčky, s našimi lidskými přáteli, s našimi povinnostmi, s tím, čeho chceme dosáhnout. Prostě abych byl s někým přítelem, abych byl s Bohem přítelem, tak to vyžaduje nějaké nastavení mého života. A to nastavení je na mě. Buď to udělám, anebo to neudělám. A pokud udělám to nastavení svého života, že chci být Božím přítelem, tak k tomu se dostanu za chvíli znovu, tak to pravděpodobně bude znamenat, že něco jiného v životě nebudu moci dělat, protože bych to prostě nestíhal. Možná mě to bude stát vztahy s nějakými lidmi právě, aspoň mě to tak funguje v životě. Možná mě to bude stát nějaké věci, kterých bych rád dosáhl, který bych si rád užil, kterými bych rád trávil čas. A prostě jestli budu chtít být Božím přítelem, tak to nebudu stíhat. Ne, že by ty věci byly špatné, ale prostě to nebudu stíhat. Protože budu potřebovat ten vztah, ten čas na přátelství s Bohem. Všechny moje děti jsou mými dětmi. Já mám dvě, že jo, tak jich není tolik, ale kdybych jich měl 10, tak to pořád platí. Všechny moje děti jsou mými dětmi. A všechny je mám rád, protože jsou moje děti. Ale s některým svým dítětem můžu být větší přítel a s některým svým dítětem můžu být menší přítel. A zpravidla ten problém není u mě, ale spíš třeba u toho, že někdo z nich dá víc najevo, že o to přátelství stojí, a někdo dá míň najevo, že o to přátelství stojí. A já ho proto nepřestanu mít rád, ale v praxi to přátelství nemůže moc fungovat, když obě strany nedají najevo, že o to stojí a nějak nenastaví svůj život na to. Tak to je první myšlenka, že přátelství se nedá jenom vyznat, přátelství se musí taky žít a pro přátelství s Bohem je potřeba nějak nastavit svůj život. Nicméně to pozvání je pro každého z nás a Bůh moc touží po tom, aby se mohl kamarádit s každým z nás, kdo jsme tady. Další myšlenka, která s tím souvisí, Ježíš tady v tom úseku hodně mluví o tom, nebo přirovnává nás k ratolestem na vinném kmeni a mluví o tom, že si přeje, abychom nesli ovoce, jako ty ratolesti na tom vinném kmeni. Tak jaké může být naše ovoce, které udělá Pánu Bohu radost? Má někdo nějaký návrh? Dobře, tak nebudeme na sebe koukat, tak já bych navrhl třeba ovoce Ducha Svatého. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Myslím si, že to je ovoce, které na nás může a má vyrůst a které udělá Pánu Bohu radost. Myslím si, že určitě takovým ovocem může být třeba, když mu činíme učedníky, když přivádíme nějaké lidi ke Kristu, když se o ně staráme, když je vyučujeme, když je nějak vedeme po cestě za Bohem. A můžou to být i jiné věci. Třeba, že poctivě pracuju k Boží slávě. Že jsem statečný, že jsem šlechetný, že jsem obětavý. Že vším, co dělám, na mě nějak lidi kolem vidí, že patřím Bohu a nějak na mě spatřují Boha. Myslím si, že to všechno, a asi by nás napadlo víc věcí, je ovoce, které Bůh hledá, aby na našich životech vyrostlo. A mě to povzbuzuje, že Pán Bůh opravdu chce a je schopen a mocen dát mému životu dobrý smysl. Já jsem docela zvyklý přemýšlet tak nad každým dnem svého života, dost často tak, když jsem ráno s Pánem, tak si říkám, nebo jemu říkám, tak je přede mnou další den. Ten den už nikdy neprožiju znova. Za pár hodin bude ten den pryč a buď v něm prožiju a udělám nějaké věci, které mají cenu, a nebo ho jenom tak nechám kolem sebe profičet. A jednou se budu za ten den před Bohem zodpovídat a Pán Bůh mi bude ukazovat, jak jsem prožil tenhle den. Chtěl bych ho prožít tak, aby opravdu přinesl dobrý ovoce, aby z něj Pán Bůh mohl mít radost. A my máme někdy tendenci vidět tyhle věci tak trošku super duchovně, že jako takový dobře prožitý den před Bohem, tak to by měl být den, kdy se celý den modlím, čtu si Bibli, chválím Boha, zvěstuju evangelium. Amen, to jsou všechno skvělé věci a pokud se nám to povede, tak je to výborný. A myslím si, že to nejsou zdaleka jediné věci, které rozhodnou o tom, jestli strávím ten den dobře. Jak jsem před chvílí říkal, tak to může být spousta jiných a podstatně nenápadnějších věcí. A když říkám, že takhle často přemýšlím na začátku toho dne, tak zase často takhle přemýšlím i o uplynulém dni. A třeba se ptám, Pane Bože, byly nějaké tvoje skutky v tom uplynulém dni? Bylo tam to ovoce? Bylo tam něco, co ti udělalo radost? Někdy ho moc nevidím a někdy mě napadnou a jsem nakloněný věřit tomu, že mi to připomene Pán Bůh, třeba takové věci, které by mě vůbec nenapadly, že byly důležité. Třeba, že jsem se na někoho usmál. A nebo, že jsem strávil chvíli času s někým, kdo mi třeba moc neseděl, ale přemohl jsem se a nějak jsem s ním ten čas strávil. A nebo, že jsem byl se svými dětmi a dělali jsme něco úplně normálního. Myslím, že někdy mi Pán Bůh připomene takovéhle nebo podobné věci, zdánlivě takové obyčejné, neduchovní, že prostě pro něj byly důležité. a že to bylo právě to ovoce v tom dni, které hledal. A zase nějaké věci docela dobře chápu, když se dívám na svoje děti, zvlášť jak vyrůstají, tak opravdu toužím po tom, aby žili dobrý a užitečný život. A mám radost z toho, když vidím, že se to nějak aspoň trochu daří. Prostě proto, že je mám rád a záleží mi na nich a opravdu, když vidím, že to k tomu nějak směřuje, že ten jejich život je dobrý, že je dělá radost Pánu Bohu i mně, tak mě to moc těší. A myslím, že Pána Boha to taky moc těší, když se může dívat na naše životy a vidět, že jsou dobré, že nesou dobré ovoce. No a jsou tu nějaké podmínky pro to dobré ovoce. Konkrétně tam najdeme dvě. Ta první je zůstávat v tom pravém vinném kmenu, čili v Kristu. Takže to vlastně souvisí s tím prvním bodem, s přátelstvím, se vztahem. To dobré ovoce nesu tehdy, když mám vztah s Kristem, když v něm zůstávám, když s ním prakticky žiju, když s ním trávím čas, když jsem na něm závislý, tak jako ta ratolest na tom vinném kmeni, když z něj beru živiny pro svůj růst, tak jako ta ratolest toho kmene, to znamená, když nehledám nasycení v jiných věcech. Třeba v tom, že koukám několik hodin denně do mobilu. Ale když hledám to nasycení v Kristu. A pak je tu ta druhá podmínka, nebo Ježíš říká, že jeho otec, ten dobrý hospodář, ty ratolesti čistí, aby nesly hojnější ovoce. Takže ta druhá podmínka pro to dobré ovoce je, že se necháme čistit. Já nejsem moc velký zahradník, nicméně tohle jsem pochopil, že tak funguje s tou vinou révou i třeba se stromy, že se prořezávají. A že když mají nést dobrou úrodu, tak ten dobrý zahradník, což já moc nejsem, tak ty stromy nebo tu vinou révu na jaře v určitý čas obejde a uřeže z nich nějaké přebytečné výhonky. A udělá to proto, že kdyby těch výhonků a těch poupat bylo moc, tak ten strom nebo ta vinná réva spotřebuje většinu energie vlastně sám pro sebe, pro svůj růst. A protože těch třeba těch vinných hroznů by na něm rostlo moc, tak vlastně nebudou kvalitní, nebudou mít dostatečnou výživu, nevyrostou dost dobře. Já myslím, že tohle je celkem pochopitelné na těch stromech a na té vinné révě, a někdy si úplně neuvědomujeme, že naprosto stejně to Pán Bůh potřebuje dělat s námi. Že jestli máme nést dobré ovoce, tak nás musí čistit a prořezávat. A to jednoduše znamená, že přijde a něco z našeho života vezme. No on to většinou nedělá tak, aspoň moje zkušenost je taková, že by to prostě beze slova vzal. Ale spíš to nechá na mě. Spíš mi ukáže, že něco v mém životě není úplně to ono a že bych se toho třeba mohl vzdát. Že bych toho třeba mohl a měl nechat. Proto, abych měl víc času na ty důležitější věci. A tak musím říct, že když se dívám zpátky na těch 30 let svého života s Pánem, tak jsem byl prořezán mockrát. Mockrát se mi v životě stalo, že mi Pán Bůh dal najevo, že něco by mělo zmizet z mého života. Něco by z něj rád odřízl. A nevím, jestli úplně vždycky jsem to pochopil, nebo jsem si nechal říct, ale mám naději, že snad aspoň většinou ano. A vím, že nějaké věci v mém životě prostě nejsou. A třeba i takové, o které bych alespoň svého času docela stál. A mohlo se to třeba týkat nějakých koníčků, nebo mojí životní úrovně, nebo toho, kolik mám peněz, ale i spousty jiných věcí, nebo toho, s kým se přáteli, jak trávím svůj čas. Prostě nějaké věci Pán Bůh v mém životě prořezal. A někdy to v té chvíli nebylo úplně příjemné, a někdy, nebo dokonce možná většinou, to ani nebylo tak, že by ty věci byly vysloveně špatné, které mi vzal z života. Že jo, špatné věci jsou hřích, a to je trochu jiný rang. Je jasné, že věci, které jsou hříšné, prostě mají jít z našeho života pryč. A tohle prořezávání, to je někdy o věcech, které nejsou hříšné, nebo aspoň ne vysloveně, ale prostě jejich moc. A kdyby toho bylo v našem životě moc, tak spotřebujeme většinu energie sami na sebe a ne na venek. Na to dobré ovoce, které má od nás se rodit směrem k ostatním lidem a k tomuhle světu. A tak, to je zase takový určitý námět k zamyšlení pro každého z nás, kdo jsme tady. Nechce Pán Bůh ve tvém životě něco prořezávat? Nemluví k tobě o něčem takovém? A jak na to reaguješ? Říkám, většinou to nedělá tak, že by prostě mocensky to odstranil z našeho života, když my to nechceme. Spíš k tomu hledá náš souhlas. Stojí to za to. Jenom když se necháváme prořezávat, tak můžeme nést dobré ovoce. Tak, pojďme dál. Pak je tu takový zajímavý ten sedmý verš a pak se to tam opakuje ještě jednou. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete a stane se vám. To je docela silný zaslíbení, že? Požádejte, oč chcete a stane se vám. A já mám dojem, že hrozí taková dvě nebezpečí, když tohle čteme. Jedno nebezpečí, které si myslím někdy vidím, a taky jsem tu o tom nedávno mluvil z jiné souvislosti, to je nebezpečí takové člověkostřednosti. Že začneme mít pocit, že Pán Bůh je tady proto a od toho, aby byly naplněné všechna naše přání a touhy. A já mám obavu, že některé církve, a zvlášť některé takzvané úspěšné církve, zejména na západě, tímhle způsobem fungují. Že hodně mluví o tom, co Bůh může a chce pro nás udělat. A někdy se to až trochu zvrhne, až v takové hledání, řekl bych, takových správných technik, jak to z něj dostat. To všechno dobré, co bychom rádi. To je, myslím, jedno nebezpečí. A pak je tu taky druhé nebezpečí, že tenhle verš si tak nějak odvysvětlíme a nebudeme ho brát úplně vážně. Protože, jak říkám, to je opravdu silný zaslíbení. Požádejte, oč chcete a stane se vám. Přátelé, máte ve svém křesťanském životě tuhle zkušenost, že vždycky všechno, o co jste Pána Boha požádali, tak jste to dostali? Že jo? Já ne. Ale na druhou stranu nechci právě spadnout do toho, abych si tenhle verš nějak tak odvysvětlil a řekl, no tak ono se to tu sice píše, ale že jo, všichni víme, že to vlastně není pravda, že to takhle nefunguje. To bych nerad. Já se snažím, když něco v mém životě není takové, jak se to píše v Bibli, tak spíš o tom přemýšlet, proč to tak je a jestli by se třeba něco nedalo změnit. A nedělám si naději, že tomu úplně rozumím v téhle chvíli. Nicméně zase třeba mi pomáhá, když se dívám z toho hlediska táta a moje děti. A když třeba přemýšlím, jak to mám s mými dětmi, když o něco žádají. Tak teď se nám třeba blíží Vánoce, že jo? Tak kdo máte děti, tak to znáte, že děti k Vánocům zpravidla o něco žádají. A žádají docela směle většinou a většinou docela dobře vědí, co by chtěli a někdy je toho docela dost, co by chtěli. A aspoň já to mám tak, že jim docela rád tu radost dělám. Jo, že to nemám tak, že bych těch přání teď jako vyslechl a řekl, no tohle není praktický, tohle taky není moc praktický, tohle si nezasloužíš. Ale spíš fakt docela jim tu radost chci udělat a docela rád jim dám ty dobrý dárky a mám radost, když oni mají radost. A nemusí to nutně být jenom dárky praktické. Dokonce by mi to přišlo trochu divné, když bych se ptal třeba svojí dcery, co chce k Vánocům, a ona mi třeba odpověděla, no tati, já vím, že třeba potřebujeme nový koberec do pokoje, tak víš co, dej mi ten koberec. To mi přišlo taky divný, a taky to moje dcery nedělají teda. A řekl bych, že ani Pán Bůh to od nás úplně nečeká. že si budeme přát jenom praktické, zbožné věci a nic jiného od něj nebudeme chtít. Vzpomeňte si na známé podobenství o milující moci a marnotratném synu, a zvlášť na toho staršího syna, který vyčítal tátovi, že mu nikdy nedal ani toho kozlíka ze stáda, a táta mu řekl, teď všechno, co mám já, je tvoje. A ty jsi ho kdykoliv mohl vzít. Já mám dojem, že Pán Bůh nám chce dávat dobré dárky a že je dává rád a že skutečně to nemusí být jenom ty vysloveně praktické a zbožné a křesťanské dárky, ale že nám někdy docela rád dá i něco neúplně praktického. Prostě proto, že to chceme a že nám chce udělat radost. Ale na druhou stranu si všimněme, že tu zase jsou nějaké souvislosti. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás. Potom proste, oč chcete, a stane se vám. Takže zase vidíte, jak to všechno souvisí. Zase to souvisí s tím vztahem. S tím, že jsme Bohu blízko, že se taky zabýváme jeho slovem. A myslím si, že jednak to funguje tak, že čím jsme Bohu blíž, tak tím asi máme, nebo určitě máme menší tendenci přát si ty věci úplně hloupé. A na druhou stranu, taky si myslím, že čím jsme Bohu blíž, tak tím víc nám roste víra. Čím víc se zabýváme jeho slovem a čím jsme mu blíž. A tak taky, když nám roste víra, tak tím potom je větší naděje, že když žádáme ve víře, tak dostaneme. Protože ta víra je u Pána Boha hodně důležitá. A myslím si, že někdy nedostaneme kvůli své nevěře. Neříkám, že je to tak vždycky, a myslím, že někdy ano. Takže to je pár myšlenek k tomu proste a dostanete. A poslední, u čeho bych se chtěl zastavit, je ve verši 10, kde mluví Ježíš o zachovávání jeho přikázání. Zachováváte-li, nebo zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. To je něco, co někdy taky není v církvi úplně populární a někdy se o tom moc nemluví, o tom, že Bůh dává nějaká přikázání a že ta přikázání je dobré zachovávat. Řekne se, to je zákonnictví. Mluvit o tom, co musíme, co máme a co nemáme. Ale já třeba zase, když se na to podívám z toho hlediska rodiče a dětí, tak já se taky občas svým dětem snažím dávat, no už se to nedá nazvat přikázání, ale aspoň rady. A nemohu se zbavit dojmu, že někdy ty rady jsou docela dobré a že jsou docela dobré jednoduše, protože jsem toho v životě prožil o něco víc než oni. Ne proto, že bych byl chytřejší nebo něco takového, ale prostě mám o něco víc životních zkušeností než oni. V některých věcech jsem si natloukl ústa, kde oni si je zatím nenatloukli a byl bych hrozně rád, kdyby oni si je nemuseli natlouct jako já, protože by si vzali ponaučení z mých zkušeností. Víte, že se to vždycky nedaří, kdo jste tu rodiče. Nicméně vím, že mám svým dětem co poradit. Čím spíše všemohoucí, vševědoucí a dokonalý Bůh nám má co poradit jako svým dětem. A myslím si, že nebo jsem o tom přesvědčen, že nám nedává své rady a pokyny pro to, aby nějak on si tím posílil své sebevědomí, že ho posloucháme. Ani samozřejmě to není proto, abychom si tím něco zasloužili před Pánem Bohem. To se opravdu jmenuje zákonnictví a opravdu je to v jeho očích velice, velice špatné, pokud se snažíme dodržovat jeho přikázání proto, abychom si před ním něco zasluhovali a mohli se tím nějak vykazovat před ním. Nicméně pokud se zajímám o Boží přikázání proto, že věřím tomu, že mě Pán Bůh má rád, že mě chce vést, že chce, abych si ušetřil zbytečnou bolest a zklamání ve svém životě, prostě proto, že on vidí za roh na rozdíl ode mě, on vidí i za 10. zatáčku mého života, zatímco já vidím jenom do té první zatáčky. A že se opravdu vyplatí Boží rady poslouchat, ať už ty, co jsou zapsané v Bibli, anebo ty, co přijmu nějak jinak, tak si myslím, že je to moc a moc dobré. A tak zase je to takový námět pro každého z nás, kdo jsme tady, jak jsme na tom s posloucháním jeho přikázání. Zajímáme se o ně. Posloucháme je. Jaký k tomu máme postoj, přístup, když najdeme v Bibli něco, co bychom měli dělat? Zabývám se tím vážně. Nebo nad tím mávnu rukou a řeknu to oblíbené heslo, to je zákonnictví a to mě nemusí zajímat, já žiju z milosti. Někdy se to zneužívá. Takže když to nějak uzavřu, Pán Bůh touží po přátelství s každým z nás. Touží po pěkném, láskyplném vztahu. Záleží mu na nás. Miluje nás. A ví, že některé věci on může udělat svrchovaně. A že v některých věcech potřebuje naší spolupráci. Když mu ji poskytneme, tak je daleko větší pravděpodobnost, že se ty věci budou dařit. A že budeme žít životy, ze kterých bude mít radost on a ze kterých budeme mít radost i my sami. Tak, kéž se nám to daří.